profesors Kegija 9. augustā nosvinēja savu 80. dzimšanas dienu un šādas skaistas jubilejas saistībā viņš nolēma Latvijas Paula Stradiņa vēstures muzejam dāvāt sev tās piederīgās lietas, kas ir saistāmas ar viņa mediķa karjeru. Kā zināms, profesors savas darbības laikā Latvijā ir izglītojis vairāk kā 100 ārstu ortopēdus, arī medicīnas māsas, un tādēļ mediķa saimē viņš vienmēr kā ārsts būs atpazīstams. Profesors atvedis līdzi ne tikai medicīnas diplomus, grāmatas, bet arī kā dāvinājumu, ko viņam ir pasniegusi Amerikas kara akadēmija, kas ir zobens par sasniegumiem Vietnamas kara laikā. Profesors tajā laikā bija jauns ārsts ortopēds, kurš praktizēja Vietnamā un teltī mēģināja pēc iespējas vairāk palīdzēt karā jeb kaujā cietušajiem karavīriem.